Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Johano, capitro 12, versoi 19-31, ciam vesperis en tiu unua tago de la semaino, ciam estis fermitai la pordoi, cie la disciploi estis pro timo antau la judoi, Iesuo venis, cae staris mese de ili, cae diris al ili, pacon al vi. Pacon al vi estas la saluto, cae la donazzo ciun la resurrectinto alportas al siei disciploi. Ili estas enfermitai en domo, cun bone slositai pordoi, por attendi la plu evoluoin de la eventoi post la morto sur cruzo de la Signoro. La resurrecto forbalaas ciun timon, char tie, cien eniras la resurrectinta Cristo, eniras cun li la vera pazzo. La pazzo de Cristo basigias sur la perdono, sur la misericordo. Iesuo visitas sia in disciploin, cae li ne cascias tion cio ocasis. Li montras al ili ciuin signoin de la passiono, tio estas li montras la manoin cae la bruston, sed el tioi vundoi ne eliras condamno, sed la donazzo della Sancta Spirito, la donazzo della Sacramentoi. Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la 12 de aprilo 2020. Nur Dio povas plenigi la malpleno in ciuin la malbono malfermas en niai coroi cae en nia historio. Tion diris Papo Francisco en la dimancio de la Dia Misericordo celebrante en la Basilico de Sancta Petro meson por la unua iarcenta da treveno de la Armena Martirigio, dum ciu li proclamis Sanctan Gregoron de Narek, monaco, teologo cae poeto della deca iarcento, doctoro della Ecclesio. La meson cun celebris la cattolica patriarco Nerses Bedros la decnaua, e la cesto della du catolicosoi, carechin la dua, cae aram la unua, cae della armena presidanto, Serz Asati Sargsyan. Memorigi tion, cio ocasis estas nepra afero, ne nur por la armena popolo cae por la universala ecclesio, sed por la tuta homa familio. Porque la admono, ciu fontis le tiu tragedio, liberigunin el refalo en similain hororajoin, ciui offendas Dion cae la homan dignon. Ili estas la vortoi de la messaggio ciun la papo adresis hodiau alla gefratoi de Armenio. Uno iercenton post tiu terura massacro ciu estis vera martirigo. Bedaurinde, ancora hodiau, ni sentas la suffocitan cae malatentatan ec crion de multai niai sendefendai gefratoi, ciui pro sia credo ie Cristo au pro sia etna aparteno estis publice cae cruele murditai, sencapigitai, cruzumitai, bruligitai vivantai, au devigatai forlasi sian landon. Ni travivas milit epocon, substrecis la papo en sia saluto alla armenai fideluloi antaula cimatena meso. Gi estas tria mond milito popezze, dum ciu ni ciutage spectas terurain crimoin, sangoplenain massacroin, cae la frenesezon de detruado. Francisco poste memorigis la tri sen precedenzain grandain tragedioin travivitain de la homaro dum la passinta iarcento, ec de la unua genocido de la dudeca iarcento ciu trafis la armenan popolon, cune cun la siro-catolicai cae ortodoxai, la asirai, chaldeoi cae grecoi, murdante episcopoin, pastroin, gereligiuloin, virinoin, viroin, maliunuloin, cae ec sen defendain infanoin cae malsanuloin. La papo memorigis ancau la aliain du genocidoin della dudeca iarcento, faritain de nazismo cae stalinismo. Cae pli jus date, memorigis la papo, ocasis la amas murdoi en Cambogio, Ruando, Burundio, Bosnio. Cae tamen, li aldonis, shainas che la homaro ne successas cesi versi sen culpan sangon. Shainas li commentis che la entusiasmo quiu ec aperis fine della dua mond milito ec malaperas. Shainas che la homa familio rifusas lerni el siei eraroi estigitai della legio de terroro. Cae same ancora uhodiau estas tiui quiui clopodas elimini sia in similuloin per la helpo de quelcai cae per la complizza silento de aliai quiui restas spectantoi. Ni ancora ne lernis che la milito estas frenesajo, sen utila amas murdo. Pro tio, en la iarcenta da treveno de la armena martirigio, Francisco resubstrecis la neceson memorigi tiun tragican eventon. Memorigi tion estas necesa, ec nepra afero, char tiam ne existas la memoro, tio signifas che la malbono ancora utenas malfermita la vundon. Casci au fornei la malbonon estas quasi ulasi che vundo el lasu sangon sen curazigin. Ni estas certai che la malbono niniam fontas el Dio, char ni radicigias en la credo. Ni cred confessas che la cruelezzo niniam povas fonti el agado de Dio, cae despli malpli, gine povas trovi en lia sancta nomo iun ain pravigon. Post la meso, antau la trapregio de Regina Celi, la pregio quiu anstatauigas dum la pasca tempo la Angeluson, la papo memorigis che dum citiu dua pasca di mancio, ni estas invitata i contempli la plagoin della resurrectinto. Temas pri la dia misericordo, quiu superas ciun homan limon, cae rebrilas en la malhelo de malbono cae pecado. Post la Regina Celi, Papo Francisco adresis el coran bon desiron alla fideluloi della orientai ecclesioi, quiui, lausia calendaro, hodiau celebris pascon. Mi unuigas alla gioio de ilia annonzo pri la resurrectinta Cristo. Christos anesti. Ancau hieraŭ vespere, dum la ceremonio por la oficiala annonzo della Sancta Jaro della Misericordo, la penso della Papo iris alla sen precedenza perforto contrau multai cristanoi en la mondo. Antau la lego della oficiala buleo, per kiu oni starigas la Sanctan Jaron, la Papo volis diri che nia pregiado farigias despli intensa, cae farigias helpo crio alla patro, ricia ie misericordo, porque li subtenu la credon de multai gefratoi, ciui doloras dum ni petas converti nia in coroin por transiri el indiferentezzo al compato. Fine twittera messaggio de Papo Francisco publicigita andau dutagoi. Ni povas porti la evangelion alla aliei, se gi profunde trapenetras nian vivon. Carega i gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.